속까지 썩 모임을 맺던 것 긴 속까지 썩 공박 서비스 서 브리티스 미션 서 바타 은 바 nalingaw ko sa komedya sa Britain. Mailhan kini usahay sa dili pagapurbar sa kaugalingon, yano mapabsanong panglantaw sa kinabuhi. Usa ka ehemplo nini mawang unsay tan-aw nila sa summer. Ang mga British summer mubura kayo og dili matag-an. Usa ka tagsulat sa yanong paagimingon. Ganahan ko sa British summer. Kini ang paboritino kong adlaw sa tuig. Usa na ko kapaboritong British character gilatuhan diya sa iyang higdanan umibangon sa buntag umipangyong ato sa iyang mayra pastilan murag na sobrahan taw katulog ug wala kaabot sa summer. Doon ay analohiya kini nga komedya sa atong kinabuhi nining nindot nga kalibutan. Klaro diya sa kasulatan ang atong bililhong mortal nga pagpakabuhi muburag yun kaayo makaingon tang gikan sa mga turong panglantaw, ang atong panahon sa kalibutan sama sa mubo sa British summer. Usay ang katuyuan o ang pagpakabuhi mismo sa tao maghulagway usab sa yano kayo nga termino. Si Prophet Moses nagdako og unsay gitawag karon og bulahan nga pagpuyo. Sama sa narecord niya sa Perlas nga labing bililhon ang Ginoo nga nag-andam ni Moses alang sa iyang politikanhong buluhaton, may pakete kani og daklit sa kasaysayan sa kalibutan ug sa tanang katawhan kinsa gilalang ug nalalang. Ang murag na tingala nga reaksyon ni Moses mao karon, ako nasayod nga ang tao walay bili, diin ang butang ako wala gayud makahuna-huna. Dayon ang Dios sa unsay pagbatok sa pagbati sa pagkadili importante nga mahimong gibati ni Moses na mahayag sa iyang tinuod nga katuyuan. Kaya ang tanawa mao kini ang akong buhat o ang akong kinimay, ang pagpahinabo sa pagkaimortal o sa kinabuhi nga dayon sa tao. Kitang tanan managsama sa tubangan sa Dios. Ang iyang doktrina klaro. Sa basahon ni Mormon, ato mabasa, ang tanan managsama nga ito sa Dios, lakip na sa itom o puti, o lipon o gawas nun, lalaki o babay. Sa ingon ang tanan, gidapit nga muduol sa Ginoo. Bisan kinsa nga nangangkon nga labaw kaysa uban o busa plano sa amahan, tungod sa kaliwat, sekso, nasyonalidad, pinulungan, o ikanamakanhong kahimtang, sa moral nga paagi, sayop ug wala makasabot sa tinuod nga katuyuan sa Ginoo, alang sa tanang anak sa atong amahan. Walay swerte ang atong panahon sa matagbayin sa katilingban, makita nato nga giplastar ang pagpahayag o importansya sa kaugalingon ug kaugarente o samtang gipakabos ang pagkamapinuso pagkadunay itulbagon nato sa Dios. Kadaghanan sa katimbang wala kay balubisan sa sukarang kabatoon, wala makasabot ganong ani akita ni ining kalibutan. Ang tinuod nga pagkamapinubsanon, ang gikinanglan, aron makapot ang katuyuan Ginoo. Importante nga masabtan ang gibugaton sa pagkamapinubsanon, pagkamatarong, kinaiya, ug salabutan ni Kristo sama sa pagkita sa kasalanan. Binuang ang pagpakaubos nga panginahanglan sa pagpadayon ug pagpaningkamot alang ni ining Kristohanong kinaiya ug giyas kada adlaw. Ilabi na ang pagkamapainubsanon. Klaro diya sa kasulat nga lubisan maburag yun kayo kining kinabuya, mahinungdanon kayo kini. Si Amulek ang misyonaryo nga kumpanyo ni Alma sa basaw ni Mormon Mengon. Kini nga kinabuhi mao ang panahon alang sa mga tao sa pagpangandam sa pagsugasad. O tanawa ang adlaw ni ina kinabuhi. Mao ang adlaw alang sa tao sa paghimo sa ilang bulhaton. Dili kita gusto sama sa akong karakter nga katulgan lang kining kinabuhiya. Ang ehemplo sa manuluwas bahin sa pagkamainubsano o pagsakripisyo alang sa tanang katawan mao ang labing tulukibon na pangitabo sa kasaysayan. Ang manuluwas bisan isip sakop sa Dios sa kapangaluhan. Andam nga muani sa yuta isip ordinaryo masuso ug musugod sa pagpakabuhi nga naglakip sa pagtudlo pagayo sa iyang makaigsunan ug sa katapusan nagantos diya sa mahulagway nga kasakit dito sa Gethsemane ug sa cross aron mahimpit ang iyang pag-ula. Kining buhat sa gugma ug pagpakamaybutsanon sa bahin ni Kristo mailhan isip ang iyang pahinunot or gibuhat niya kini alang sa matag lalaki ug babaye nga gilalang o ilalang sa Dios. Ang atong langitong Ama, dili gusto nga mawad-an og kadasig ug mohunong ang iyang mga anak sa pagpaningkamot alang sa celestial nga himaya. Kung kita magmalandong gayod sa Dios nga amahan og ni Kristo nga ana, kung si kinsa sila o kunon sa ilang makapuot alang kanato mapuno kini kanato og walang pagtahod, pagdayig, pasalamat ug pagpamamig sa nun. Nangutan na si Alma o pangutan na siyang panahon magamit gihapon ka na. Kung kamo na kasinati o usa ka kausaban sa kasing o kung kamo mibati pag-awit sa awit sa matubusanong nagugma, ako mangutan na, kamo mibati ba karoon sa mawa? Nagpadayon si Alma, kamo makaingon ba na kung kamo tawgo na rumamatay ni iningatak na kamo ba adihay igo na pagpaubos? Matakigayon na basa na ako ang may tungod sa pagsekpresyo ni Alma nga batanon sa iyang pagtaas isip pangulo o estado sa pagsanyaw sa pulong Diyos. Ako nakadag si Alma, klarong dunay tiunay nga pagpamatuod bayan sa Diyos nga amahan ni Jesucristo mibati nga dunay hingpit nga tulubagon nga to kanila og walay pagduwa-duwa. Siya dunay hustong priyoridad og pagkamay pausanon nga isakripisyo himtang sa katungdanan tungod kay nakaamgo siya ng pagserbisyo sa Ginoo mas importante. Ang pagbatuon og igong pagkamay pinubsanon sa atong kinabuhi sa pagtabang nga miestablir sa simbahan, bililhon kayo. Usa ka ehemplo sa kasaysayan sa simbahan makatabang aron ning masabtan kini. Atong June 1837 nadasig si Propeta Joseph samtang dito sa templo sa Kerdan tawgon si Apostle Heber si Kimbo sa pagdala sa Ebanghelyo ni Jesucristo ngadto sa England ug ablihan ang gangaan sa kaluwasan ngadto niya nang nasod. Siya tubag ni Lord Kimball talagsaon. Ang ideya na nagtudlo ingon kay Purati sa misong mahagit. Hapit ko mahunong tungod sa palasanong ibutang kanako. Bisan pa man yana, gibuhat niya ang misyon uban sa hingpit niya pagtuo, pagsalig o pagkamapayunsaon. O say, ang pagkamapayunsaon nun mao ang pagdawat sa mga calling dihang wala kita mubati sa ngagayan. O say, ang pagkamapayunsaon mao ang matinud anong pagservisyo dihang mubati kita na mas may kaibalo kita kasa mas importante nga bulaton. Ang mapayunsaon nun mga leader sa tinutihan o pinagi sa empleo, may similar nga dili kini o say kita magservisyo apan unsa kita matinud sa pagservisyo. O say, ang pagkamapayunsaon nun mao ang pagbuntog sa dili maayo nga pagbati kung batiyo nato ang mga leader o ubang miyembros ng mapakasit ka na ako. Si Elder Marsh, klaro nga nasagmuyong igitawag sa propita ang duha kasakop sa iyang quorum nga ato sa England nga wala makonsulta niya. Sa pagkikita ni Joseph ang Elder Marsh, ang bisang unsang dili maayo nga pagbati migipadaplin. Ug ang propita midawat og talagsaong pagdayaw. Mauna kinikaroon ang ika-sintroducing a section sa doktrina og pakigsaan. Naghatag kinog talagsaong direksyon gikan sa mga langit kalabot na payusano og misyonaryo nga buhat. Ang sekretaryo magbasa, magpaubos ka ug ang Ginoo nga imong Dios moaga kanimo pinaagi sa kamot ug mohatag kanimo sa tubag sa imong pagampo. Kini ang pagpadayag na hitabo sa samang adlaw nga sila si Elder Kimball, Hyde ug John Godson nga puno sa pagkamakabayan na mahayag sa pagpahiuli sa Ebanghelyo ni Jesucristo sa Vauxhall Chapel sa Preston, England. Kini ang unang higayon nga ang isangyaw sa missionary ang gipahiuli nga ebanghelyo sa gawas sa North America niining dispensasyon. Ang ilang missionary nga paningkamot misulta sa convert by si mahapit diadihadayon sa daghang matinudan ng mga miyembro. Ang misunod nga bahin sa pagpadayag ng ngagi sa missionary nga paningkamot sa atong panahon. Ang bahay niin mabasa ki bisan kinsa ang imong ipadala diha sa akong ngalan makabaton o gahom sa pagabli sa pultahan sa akong gingharian ngadto sa bitan diin nga nasod kun kay sila mopaubos sa ilang kaugalingon sa akong kaudbangan o mapadayon diha sa akong pulong o magpatilanghog sa tingog sa akong espiritu. Ang pagkamapaimnubsanon o mahinudanong bahay niining talagsaong missionary nga paningkamot nagtugot sa Ginoo og maestablir ang iyang simbahan sa talagsaong paagi. Salamat padayon nato kining nakita sa sumar karon ang mga membro lakip na ang mga bagong henerasyon may sakripisyo sa ilang panahon ug mahinung silang pag-eskwela o pagtrabaho aron nag-mission. Daghang senior mga membro ang may biya sa pagtrabaho mihimo sa ubang mga sakripisyo aron mo serbisyo sa Dios sa bisan unsang kapasidad nga ilang gitawa. Dili kita motugot og personal nga problema nga modala og mapasimang nato sa pagtuman sa iyang katuyuan. Ang pagserbisyo sa simbahan ay kinahanglan og pagkamati mapainobsunon. Mapainobsunon kitang mo serbisyo sa tahas nga kita gitawag sa tibok natong gahom munahon og kusog sa matag level sa simbahan importante nga masabtan ang resulta kinaiya sa pagkamapainobsunon. Ang padayon nga pagpamaybsonon gikinahanglan sa pagtabang, pag-andam sa indibuwal, pagsugod sa Dios. Ang tumog sa pagsilungog sa Ginoo, pagtugyan sa atong kaugalingon ang atong sa iyang kabubuton. Ang ubang Kristohanong leader sa kalang tinuhuan nagtuong ang nagpuyo kita sa kalibutan diya sa presyon na dili na kaimportante. Sa kalibutan karon dunay nagdako nga paghataw kay bugaton sa garbo, pagpataas sa kugalingon ug sa gitawag nga pagkatinuon nga usay mo sirto sa kakulang sa tinuon na pagkamapinan. Ang uban nagsugyot nga ang moral nga mahiyas alang sa kalipay karon naglakip sa magkatinuod, magmaligon, magmalampuson ug labing importante ayaw pagsalig sa labi laing tao. Ang kasulatan nagawhag og pamaagi. Nagsugyot kini og kinahanglan mahimo kitang tinuod nga disipulo ni Jesucristo. Naglangkob kini sa pag-establisar og gamhanang pagbati sa pagka maitulbagon nato sa Dios ug mapainobsanong pamaagi sa kinabuhi. Nagtudlos si Haring Benjamin nga ang kinahiyahong tao kaaway sa Dios ug nagawhag nga kinahanglan natong itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa pagdani sa balang espiritu. Iyang gipasabot lakip sa ubang butang nga nakinahanglan kini og pagkahimong matinunoton, maaghop, mapainobsanon, mapailobon ug puno sa gugma. Ang uban sa iyong namigamit sa tinuod, isip pagsaulog sa kinayanhon nga tao ug sa kinaiya nga sukway sa pagka may pinulsanon, pagka mabinaton, kaluoy, pagpasaylo ug pagka matinuhuron. Masaulog nato ang atong individual nga pagkatalagsaon isip anak sa Dios nga dili mo gamit sa pagkatinuod isip pangatarungan alang sa kinaiya nga dili sama kang Kristo. Sa atong paninguha alang sa pagkamapainobsonon, ang modernong internet nagmugna og hagit nga makalikayan ang galbo. Duha ka implo mawang mapatuyang ako galing nga pamaagi nga tanawa ko o ako pa pag-atake sa buwan pinaagis pangyawas sa taksa magsubok sa social media. Ang usa ka mawang humble brag, gidipan kiniisip usa ka dawyanong pagpaubo sa kagalingon nga pamahayag. Ang mga propeta kanunay may pasadaan mahitungod sa garbo ug mihatag ug gibugaton sa kawang ang mga butang sa kalibutan. Ang mikuyanap nga pagkadawat sa mani may naturong komunikasyon makapabalaka usab ang mga turong baruganan sa kabubuton na kinahanglan kitang mutahod sa daghang kapilian diyan sa makauyon. Ang kasamok ug panagbingkil karon kasagaran mula pa sa utlanan sa kumon nga makaisidente na kinahanglan kini og dugang kalibdong ug pagkamaymusan. May presidente si Alma Batok sa kapanghambog diya sa garbo sa inyong kasing-kasing sa pagkakaroon ingnon na kamulabaw nga maayo kay sa uban o pagagukod sa maybison kin sa mulakaw sunod sa balaan kamunungan sa Diyos. Nakita kita og tinudanay nga kamaayo diya sa tao sa tanang reliyon kin sa mapimnason nga mibati sa dunay tulbagon ngadto sa Diyos. Daghan nila misunod sa propitang sa daang tugan sa Mikiyas o namahayag kung sa bang gikinanglan sa Ginoo. Kanimo kundili ang pagbuhat sa matarong o ang pagigugma sa kaluot o ang paglakaw sa may painobsanon uban sa Diyos. Kung tinuod kita ang may pisunan, nagampo kita alang sa kapasailuan o mapasailo sa uban sa pagbasa nato sa Mosay. Nagtulo siya ang mga kanunay kitang may ginulsul ang Ginoo mo pasaylo sa atong kalapasan sa laing bahin sama sa makita diya sa pagampo sa Ginoo. Kung dili kita mo pasaylo sa kalapasan sa ubahan, gipaubos nato ang atong kaugalingon sa panghimaraot. Tungod sa pagula ni Jesucristo, pinaagi sa paghinulsol sa atong sala, mapasaylo. Kung dili kita mo pasaylo na itong nakalapas nato batok sa ingon, atong gisalikway ang pag-uhula sa manluluwas, ang pagdumot sa pagbalibad ng pagsaylo o pagbalibad sa mapainobsanong matubang sa atong relasyon sa Kristohanong paagi tinudanay nga mapaubos nato sa panghimaraot, ang pagbuot makahil sa atong kalang. Mapasidaan ako batok sa bisan unsang matang sa pagkarugante. Ang Ginoo pinaagi na propeta Moronay, mihimugyano kayong kalainan tali sa arugante o mapainobsanon. Ang buang mo biyabay apan dili gayud ta magbangutan o nga akong grasya igo alang sa mago. Ang Ginoo na mahayag og dugang ako mohatag kaniyo sa mga tao o kahuya nga sila mahimo nga magpaubos o ang akong grasya igo alang sa tanan nga tao nga magpaubos sa ilang kaugalingon sa atubangan kay kon sila magpaubos ilang sa ilang kaugalingon ang akong atubangan magbaton sa hugot pagtungari kanako. Ang pagkamaypinsanon at laki usab sa pagkasalamat o alang sa daghan natong panalangin o balang tabang ang pagka may inubisanon diliingon sa kadaghan kalampusan na makita o pagbuntugan ni sadaklon usa kini katimilan sa espiritong kaligon pagbaton kini o hilom nga pagsalig kada adlaw o kada oras makasalig kita sa Ginoo makasirbisyo kaniya o makatuman sa iyang katuyuan. Ako kini pag-ampo nga niining mabiling kilon nga kalibutan padayon kitang maningkamot alang sa tinuod nga pagka mapainubsanon kada adlaw. O sa kaboritong balak ang mabasa niining paagiya. Ang pagsulay sa kalangdon maong dalan nga matabuan ang usa ka kanoyang masinat ka doon. Akong ihatag siguro na kung pagsaksi ni maluluwas yang pagula hilabihan ka importansi sa pagservisyo kaniya kada adlaw. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.